Korintasit 2, kreu 3. Nisëm për sëri me lavdua vetë vetëm. Andoshta kemi nevojë si disa për letra rekomanduese për juve, ja për juve. Letra jon jeni ju vetë, e shkruam në zemrat tona, e njoftun edhe e lexuam prej krejt njerëzve. Dihet mirë se jeni letër e Krishtit, në përmjet shërbesës tonë, të shkruam jo me bojë, po me frymën e Perëndisë gjallë, jo në rasa guri, po në rasa prej mishi, pra në zemra. Kështu është besimi që kemi në përmjet Krishtit për Perëndinë. Jo pse në anëlin vetën taft me menua diçka si kur ashtë prej vetë vetës, po aftësia jon vjen prej Perëndisë, që në ka ba taft për me shërbyë beslidhje sëre, jo shkronjës po frymës, se shkronja vret, po fryma e pjetë. Nëse shërbesa e dekës, me germat gdhanuna migur, u rëthue me lavdi, kaq shumë sa që bijtë e Izraelit, nuk ishin gjendje me këqyrë ftyrën e Mojsiut, shkaku i shkëlqimit ftyrës ti, edhe pse ishtë të ju vyshk? A nuk ka me kanë ma levdishme shërbesa e frymës? Se kur shërbesa e dënimit përman lavdi, aq ma shumë ka me pas lavdi shërbesa e drejtsis. Se për një men, që ka kanë e lavdishme, nuk e ka ma atë lavdin krasi me lavdin ma të shkëlqyëshme. Se nësa ajo që jo kanë jetë shkurt kish lavdi, aq ma shumë ka me pas lavdi ajo që vazhdon me jetue. Pra tu i pas një këso shprese, na folim me guxim të madhë. Edhe nuk bajmë si Mojsiu që e qitke një velën ftyrë, që bijtë e Izraelit mos me mujt me pa funën e asaj që ishtu jo vyshk. Po menjët e ty në uverbuan, se deri sot kur lexohet beslidhja vjetër, ajo vello metet e pashpluame, sa ajo hiqet vetëm në Krishtin. Deri sot, sa herë që lexohet Mojsiu, një perde mlon zemrat e tyne. Sa herë që njeri kthehet te Zoti, perdja hiqet. Zoti është fryma. Edhe ku është fryma e Zotit, aty është liria. Ta shkretna, që me ftyrë të pamulluam e pasqyrojmë lavdin e Zotit, shndrohemi në të njajtin shëmëllim, me një lavdi gjithë një në rritje, që vjen prej Zotit, që është frymë.